نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بس تي بتليلو غمبلانا تفسيرات يا مسورة أويلي أوتسلي زيرا ما مغا سورة إجا سورة فلق وما سورة الناس للغمبلي ديكالي تقولونغو سورة قمبلي زوكوزران دي ساتانا يليكيز أمنا ما تشيدو تي الشيطان muzina lina amatchedwa kuti nongonezi makamaka musura imene iyo yomalizira iyi musura nas imene Allah subhanahu wa ta'ala akumutcha amene yuyuyu kuti waswas so pamene tikubempha chitetezo mwa Allah subhanahu wa ta'ala pamene tikubisala mwa Allah subhanahu wa ta'ala yet Allah subhanahu wa ta'ala akutiphunzitsa chinthu chimodzi kuna kuti wa min sharril waswasil khannas so chimene chese ndi chinthu chimodzi chimene Allah subhanahu wa ta'ala akutiphunzisa kuti tikuyenenga kupempha chitetezo kwa Allah subhanahu wa ta'ala tufuna kuti tithingilize kwa ameneyu pothawira kwa Allah subhanahu wa ta'ala amene yeye amene ali mnong'onezi shetani mungamirendela unna kuti sura imeneyi Allah subhanahu wa ta'ala amutchera shaitani kuti ndi alwaswas mau anna kuti alwaswas kwambiri amatanthauza kuti kunong'oneza kapena kunong'ona fati kati kunong'oneza ndiye kuti ndi kulingalira kuzilingalira kuzinene iweyo kuzilingalira pachoyipa china chake chimene unachita munthawi ina yake so sili kutipasa tanthauzo lenileni limene likufunika limene Allah subhanahu wa ta'ala akutipasa pamenepa komano mau amene wonna kuti waswas kawirikawiri amatanthauza za munthu amene akutani munthu amene akumunong'oneza nzake so amati kunong'oneza zimatanthauza chanu kumuza wina wake mmakutu kumuzira mmakutu so mamoti ukanatha kutulusa mawu umatha kungoyankhula chabe kungomuzira pafupi kungomuyankhula munthu uja chapafupi so Allah subhanahu wa ta'ala akumuza yeyi satana akutiuza nina kuti shetani ameneyi satana ameneyi ndi mnong'onezi omwe mchineneru cha Shalabu amaimila tsinde laliwu limene aneni onse amachokera so liwu loti so mkuti timvetsese bwino tatiye tilitenge liwu loti wapita so liwu loti wapita so tanthauzo lake likutipasa ya likutipasa kuzindikira kunena kuti wina wake wasuntha malo ena ake kupita malo ena sono tsinde la mawu wetu wapita ndi pita so lulo tipita pamenepo timachosapo aneni osiyana siyana so mwachisanzo ngati tufuna tiyankhule za mneni wakale ndiyekuti zanena kuti anapita kapena adapita so ngati mneni yachitike mu nthawi ya mtsogolo mu nyengo imene ikubwerayi ndiyekuti tinena kuti adzapita so mmenemo ndi mmene tanthauzo limene limabwerera so sonyeza kuti ndi tsinde laliwu komano apa kwambiri tikuyankhula tikunena zokhuza ndi liwu limene loti waswas tanthauza kuti ndi mnong'onezi yemwe amanong'oneza so shetani ntchito yake kwambiri amanong'oneza munthu kumunong'oneza kuti achite chinthu choyipa iwe tapanga chigololochi iwe tapanga choyipa chimenechi tapanga chakuti so komano chinthucho ndi choyipa so sikuti amakubwerera live ndikumakuuza iyayi koma amakhala kuti akukuuzira mmakutumu umu maulama akufotokoza kuti mumtima wa uzimu wa munthu muli zigawo ziwiri mgawo lina muli ngelo amene amasonkhezera munthu kuchita zabwino so munthu ngelo amene amakusonkhezera panthawi imene makamaka iweyo kenakaika kufika kuti uchite ntchito yake yabwino ndiyekuti amakhala ngelo ameneyi kuti akukankhizira iweyo ku ntchito yabwinoyo akukakamiza pamene kuti akukupatsa chilimbikitso akulimbikitsa kuti uchite china chake chabwino pomwe gawo lina la uzimu ndi limene shetani amagwiritsa ntchito kumeneno amakunong'oneza ndikumakuwuza kumeneko mmaganizomo tachita choyipa ichi ndiye pachifukwa chimenecha nchifa chake tipeza kuti Allah tabaraka wa taala akutiuza inu ndine ino kuti tiyeneleka kupempha chitetezo mwa Allah subhanahu wa taala kuti shetani asamakhale ndi mphamvu yomatinong'oneza ifeyo yomatilimbikitsa kuchita chinthu chimene chili choyipa